šajā svētku nedēļā. Un šķiet, mēs visi ar visām mūsu maņām patiešām jutām, kā gaismu līgo Latvijā.
Tā dziesmasvētku rīkotāja Dace Melbārde, uzsverot, ka svētku režisora Uģa Brikmaņa uzstādījums, ka svētkiem ir jāievibrē gaisma, ir gan attaisnojies, gan izdevies. Uģis Brikmanis savukārt ir pārliecināts, šī nedēļa pierādīja, ka mums kā nācijai piemīt īsta neuzspēlēta pašcieņa un pašlepnums.
Viss šī nedēļa pierādīja, ka mēs zinām, kas ir īstās vērtības un, protams, tās ar cieņu nest. Ārkārtīgi daudz pareizi lēmumu tika pieņemti. Jā. Tas pats, kas attiecas uz alus tirgošanu, tas atviegloja koncertu no visādiem nevajadzīgām lietām un darīja priecīgu atmosfēru.
Priecējoši, ka svētkos gan dalībnieku, gan skatītāju rindās piedalījās ļoti daudz jaunu cilvēku, kas liek cerīgi raudzīties uz svētku nākotni.
Kas rada mums šo sajūtu, ka pēc svētkiem tautas mākslas kolektīva turpinās darbu un radīsies jauni dalībnieki un dziesmasvētku kustība turpinās aktīvi darboties.
Svētku rīkotāji vēl rūpīgi izvērtēs visus svētku plusus un mīnusus, cenšoties arī izvērtēt, vai šajos svētkos dalībniekiem tomēr nebija pārāk liela slodze.
Tas ir jautājums, ko mums ir kritiski jāpaskatās, bet katrā gadījumā visu cieņu dalībnieku izturībai.
Svētki mierīgi pagājuši arī visiem operatīvajiem dienestiem. Valsts policijas vadītājs Ints Ķuzis svētku publiku raksturo kā ļoti inteliģentu un pretīm nākošu.
Man tās kā profesionāla viedoklis par šo noslogotību ir nedaudz tāds, ka noteikti pateicoties šeit tai noslogotībai arī bija ļoti liela kārtība. Jo nebija laiks kaut kādām, teiksim, varībām vai muļķībām galvā. Ja? Visu laiku bija kaut kas jādara, jāiet.
Virsdiriģente un noslēguma koncerta mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa ir ļoti pateicīga diriģentiem par koru labo sagatavotību kāpjot uz lielās estrādes.
Es esmu ļoti pateicīga stāvot virsdiriģenta tribīnē, kā 15 tūkstoši koris arī kļuva par vienu kori, jo kora mākslinieciskā kvalitāte bija izcila.
Arī muzikoloģa Inese Lūsiņa atzīst, ka kopkoris skanēja ļoti labi, jūtīgi un niansēti, taču pēc viņas domām nopietnu izvērtēšanu prasa noslēguma koncerta garums un arī repertuārs.
Es domāju, ka noslēguma koncerts bija stipri par garu un neraugoties uz visiem jaukajiem brīžiem šajā koncertā, tas pārvērtās par pārbaudījumu gan skatītājiem, gan dalībniekiem. Manuprāt, ir tomēr vairāk jāpārdomā programma. Un es teikšu tā, ka Uģa Prauliņa Jāņa nakts mistērija, manuprāt, bija tāds liels pārpratums šajā programmā. Tas būtu pirmais, ar ko sākt īsinot un padarot šo koncertu kompaktātu, lai arī pārliecinošāk veidotos dramaturģiju. Jo skandarbs ir, es izteikšos tādā vairāk tautas, nevis profesionālajā valodā, nu stipri murgains, ļoti bezpersonisks. Patiesībā es to pat saukt par savārstījumu.
Svētki noslēgušies, bet jau tūlīt jāuzsāk darbs pie nākamā 64 mēnešu cikla, jo nākamie svētki notiks pēc 5 gadiem, kad svinēsim Latvijas valsts 100 gadu jubileju. Baiba Kušče, Latvijas Radio.